Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, vi slušate radio Sputnik, ovo je emisija Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka. Ja sam Aleksandra Stanić, naš gost u narednih pola sata biće programski direktor Demostata i novinar Danasa Zoran Panović. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Pa negde čitava ova nedelja za nama je zapravo, brojni događaji vezani su zapravo za Vidovdan. Srbija je obeležila Vidovdan, predsjednik je bio u Kruševcu, patrijarh je bio u Gračanici, zatim imamo slavlje za pobedu naših košarkašica koja se također dogodila na Vidovdan. Koliko mislite da taj sam dan u protekloj nedelji jeste bio važan i 600 i nešto godina posle?
Pa Vidovdan je simbolički bitan datum za Srbiju, za Srbe, za istoriju, sadašnjost i budućnost ove zemlje, ovog naroda. I to su oni datumi koji su zaista simbolikom krcati, razumete, i kao što primjer mjesec mart, takav, imamo stvarno dosta događaja iz istorije, godišnjica, tako i Vidovdan nije samo vezan za, tu se nameštali mnogi događaji koji nisu primarno vezani, ne znam, za Kosovsku bitku ili od atentata u Sarajevu koji je pokrenuo faktički prvi svjetski rat, zatim od rezolucije infobiroa. Ono što je vrlo interesantno da je ove godine imamo 100 godina od baš ono da kažem, ajde, jubile, možda ne jubile, ali obeležavanje okrugle godišnjice, 100 godina od Vidovdanskog ustava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koji je donesen 1921. godine. I onda vidimo da naše ustavno pitanje, faktički, da li je Jugoslavija, Kraljevina, socijalistička Jugoslavija, Republika Srbija ili ranije neka državna zajednica Srbije i Crne Gore, da je naše ustavno pitanje krajnje neuralgično uvek. I ako je zaista 21. bilo teško napraviti ustav da od nakve skalamerije kakva je bila Kraljevina Srba i Hrvata i Slovenaca napravite funkcionalnu državu, mislim da bi u Srbiji to trebalo da je lakše, ali teško opet ide iz raznih stvari. Jedna od tih stvari je Kosovo. Zaista je teško tu ustavu napraviti neki ustavni kompromis u pisanju ustava da Kosovo je tu nešto polu u zemlji ili polu nije, a da istovremeno u praksi težiti nekom kompromisu na Kosovu. Tako da je to zaista jedna složena problematika. Ja uvijek govorim, ne treba kosovski problem svaljivati tek tako na bilo koju vlast u Srbiji olako, to je jedan suštinski težak, višedecenijski problem, možda i više od višedecenijskog, i mnoge jače i veće zemlje u svetu da imaju takvu situaciju ne bi im bilo lako. E tako, a sada ima naravno ova simbolika oko samog dana, Vidovdana, koja mi se uvijek tu naravno sećamo kosovske bitke i cijele te simbolike, ali uvek gde su takve stvari u pitanju, bitno je da imamo jedan mit, imamo jednu manipulaciju mitom. Kosovski mit je zaista nešto najlepše što Srbi imaju u svojoj nekoj duhovnoj, istorijskoj tradiciji, i to je mit koji zaista ulazi u onaj red velikih, prelepih svjetskih mitova koji može zaista se i ekranizuje i da se nad njim nadahnjuju generacije, ali s druge strane Vidovdan je bio, nažalost, i često korišten za manipulacije, i zato mi stalno, kada dođe Vidovdan, mi uvijek referišemo na taj Miloševićev nesrećni govor na Gazimestanu, na celo taj proces događaja naroda, te antibirokratske revolucije, i u suštini, iako je to bio veliki jubilej, 800 godina od Kosovske bitke, to što je uradio Milošević je bilo duboko manipulativno i mi od toga ne možemo da se oslobodimo.
A ako se vratimo negde na današnji dan, imamo i novog patrijarha koji je ovoga puta bio na Kosovu za Vidovdan, koliko će njegova uloga uticati negde na dalje odluke vezane za Kosovo i Metohiju?
Ono što je dobro u slučaju novog patrijarha za Srbiju, za ovu zemlju gde zaista je teško napraviti bilo kakav, bar elementarni dvotrećinski konsenzus, dvotrećinski, kažem, oko neke suštinski bitne stvari, je bitno da u takvoj jednoj društvu i državi koja je apsolutno raspolućena, koja je mentalno razorena na razne, na dva dela, i bitno je da, eto, patrijarh zaista ima neku podršku sa svih strana, što je ovako ohrabrujuće, ali pitanje koliko će to ići do kraja, takva podrška, jer jednostavno patrijarh je ono što se kaže za crkvu mlad patrijarh. On, da će Bog možda živi da radi,
da radi, kažem, da, bar 20 godina.
20-30 godina, tako da ćemo vidjeti kako će to vrijeme pokazati i šta će uraditi. Ja sad duboko vjerujem u ovog patrijarha, mislim da je jedan čovjek koji je ukorenjen u crkvi, u hrišćanstvu, u tradiciji, u svetonazorima koje Hrišćanska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna crkva imaju, ali da je jako moderan, da jako može da osjeti duh vremena i da reaguje na njega i da ima dobro, ima odnose i sa drugim verskim zajednicama, i jako je dobro to njegovo iskustvo iz Hrvatske. I da on, za razliku od mnogih Srba, razume, upoznaje Hrvate i poznaje Hrvate, i to je sve lakše za neku vrstu komunikacije, i ja mislim da je jako dobro što je Porfirije tu.
Kakvu podršku mogu očekivati Srbi na Kosovu i Metohiji? Ovo vas pitam iz dva razloga. Pre svega zbog ove jedne povratnice u Đakovici koja je imala problema, prihvatila je, vratila se, a onda su tu nastali silni problemi i iseljavanje. Ona je dobila podršku kancelarije za Kosovo i Metohiju, ali prosto na koliku podršku Beograda oni mogu da računaju? Imamo i predstavnike Srba iz Kosova Polja koji su se ipak osjetili uvređenim na predsjednikovu izjavu da tamo nema Srba. Usledilo je njegovo izvinjenje, naravno, i obećanje da će posjetiti Kosovo Polje. Ali u tim godinama koje su pred nama, li ima nade za njih?
Pa ja znam da ima, jer jednostavno to je suštinsko pitanje na Kosovu. Pazite, na Kosovu ja sumnjam da će dve stvari biti u dogledno vrijeme izgledne. A to je da Srbija ima puni teritorijalni integritet, suverenitet, i da vlada Srbija Kosovom celim. Kao što sumnjam da će ikada biti, da će Kosovo biti građanska država. U te gluposti mislim da niko zaista ne veruje. Sada, ja ne znam, nekada kada predsjednik Vučić, ja sam ga pažljivo slušao u Skupštini, kada govorio sad o Kosovu, da li ovi njegovi još razumiju što vam priča, mislim. Oni nakon odmah krenu da aplodiraju egzaltirano kada on kaže neku jaku parolu, nikada i to, ali on u suštini, njegovi govori o Kosovu su jako racionalni, jako promišljeni, da je on na neki način skreće ljudima pažnju na to da mi zaista, da ovo društvo ne može da se odrekne Kosova, bi se odreklo sebe, mislim, ali da je realnost nešto sasvim drugo i da se mora jednostavno
tražiti. A kako tražiti, vi to čitate, te njegove
poruke? Pa čitam kao
poruke.
Jedan apel da ljudi dajte da se dozovemo malo realnosti, da probamo nađemo nešto što je optimalno, neku vrstu, jer Vučić nikada ne govori da će srpska vojska izaći, ne znam, na granice, da ćemo...
Ali on sam on govori, kaže da ne zna, da treba doći do kompromisa, ali da i sam ne zna.
Pa zato što to nije lako. On govori o nacionalnim interesima Srbije na Kosovu, gde treba sigurno, da je prioritet sigurno zaštita Srba na Kosovu, kulturne baštine, verske, crkvene, ali kako da zna, to nije lako. Ko je, mislim, ja zaista, ko zna rešenje oko Kosova? Jednostavno, ne treba zaboraviti, koleginice, da nama životi prolaze sa kosovskom krizom. Mi nikad ne razmišljamo o politici, a to stalno skrenem pažnju generacijski. Evo, ja sam 70. godište, znači, otkad znam za sebe, znam za krizu na Kosovu. Ja sećam ljude, komšije, prijatelje iz porodice, kad su išli na Kosovo 81. u policiji, u milici, tada je bio savezni SUP. Ko se seća sad Ćulafića, Franja Herljevića ili Dolanca koji su bili tada na čelu policije, onda je bilo gadno, razumete, i sad ja otkad znam za sebe, znam za krizu na Kosovu, i sad očekivati da to tek tako sad nestane, ili ne znam, to je malo iluzorno, znate, zato moramo imati ošće, sad je 40 godina od tih demonstracija albanskih na Kosovu 81. To su dugi procesi, mislim da je to vrlo složeno, i vrlo oko toga praviti neke preko kolena, to nikad teško to tako ide. Mislim da ovdje ima neka uvek, ljudi sve očekuju, možda to je ostalo Daytona, ta inercija, da će neko da skupi negde i da u nekoj bazi da se to preseče. Mislim da ako se napravi neki sporazum kao što se Dayton napravi, može dati neku logiku nečega, nešto zaustaviti, jednu vrstu tenzije, ali teško će to smiriti generalno tenzije. Drugo, Ja ne znam da li postoji na svetu, evo kolegice, vi to pratite isto, da li postoji na svetu problem, slučaj ili rešenje međuetničkog teritorijalnog konflikta da neko nije pomenuo za Kosovo. Od svih mogućih ostrva, Tirola, od dve Nemačke, jednostavno sve je na neki način ubačeno.
Evo, Ja sam sad nešto
pisao, pa se setio i plana koji je Janez Drnovšek, bivši slovenački predsjednik, predlagao crkvenim autonomijama, manastirskim. Znate šta sve tu nema? To je čitava jedna kolekcija raznih.
Bilo je, da.
Ali jednostavno uvek dolazimo na ovo. Znači da to nije lako. Ja ne vidim da će to se raspetljati tek tako.
Nije lako svakako doći do rešenja, ali da se bar malo olakša tim ljudima život.
To je suštinski, to je bitno, to Srbija uvek mora da ima kao prioritet, a s drugo, pazite, Albanci isto moraju biti svjesni da pak oni nisu za sve ove godine od kad su proglasili nezavisnost pokazali kako ta njihova famozna multietničnost funkcioniše. Naprotiv, ne vidim ja da tu ima neke multietničnosti, mislim da jednostavno da je nekada zbog tih srpskih trapavih i loših poteza iz 90-ih da su ti zaista pakleni nacionalizmi hrvatski, albanski, dobili neku vrstu alibija za neke stvari. Pa naravno da pravimo. Svako naše popozivanje na 90. godine, na politiku Srbije iz 90-ih, to je naš mek trbuh. I onda se mi otvorimo i da primamo udarca svih strana. Kada idemo drugačije, onda je sve drugačije, razumete. Znači, ali onom politikom koja je bila gubitnička, mi ne možemo pobeđivati u budućnosti. To se jedno mora shvatiti. Evo, ovo je Sputnik ovdje. Ja mislim da često racionalnost ruske spoljne politike spašava nasil. Kada bi se mi pitali, mi bi ovdje i Rusiji komandovali šta radi, mislim to.
Sada ste me asocirali i na ono što dolazi iz Amerike, a to je Grenelova podrška, odnosno čestitka za Vidovdan, da vas je to iznenadilo?
Pa nije dobro, oni su, ta administracija pokazala jedan netipičan za američku administraciju u odnosima sa posljednjih, naravno od krize 90-ih prema Kosovu, jedan senzibilan odnos, to je logično i mislim da, ali ono što isto tu bitno, ne mora znači da će Bidenova administracija i kad se konsoliduje da će baš biti toliko, kažem, antisrpska, to baš sam neki dan pričao, vi kada koristite press clipping kao metod, znači tu je lako naći, napraviti šta god hoćete od nekoga i zaista za Bidena vrlo malo treba energije da se uloži da bi se press clippingom napravio jedan čitav kolekcija antisrpskih izjava, ali kad se malo probere, ima tu izjava racionalnih, vrlo i koje nisu baš antisrpske, na primjer Biden je i Tači u Prištini rekao da je zajednica srpskih opština obaveza koja mora da se ispuni, da oni rizikuju da izgube poverenje SAD-a ako to ne urade. Ima tu elemenata za koje mi možemo da se kačimo, jer jednostavno to je potpisano i to je obaveza koja treba se ispuni 2013. 2015. se i Kurti se poziva tu odluku Ustavnog suda Kosova 2015. to kao da nije po Ustavu, ali šta je sve Kosovo uradilo da dođe do ovoga što nije bilo po Ustavima.
Biden je znači već još od januara, evo 6 mjeseci je prošlo koliko je da. U predsjedničkoj...
To ja razumijem, znači mi treba da shvatimo da mi... Pazite, to je bitno pitanje percepcije. Evo, Kosovo je samo proglasilo, kako se već kaže, kad 2008. tu nezavisnost famoznu, oni su to uradili kada je bila administracija republikanska na vlasti. Znači, ali evo, vi sad u Srbiji kad pomenete Kondolizu Rice, pa niko nema nikakvu negativnu emociju, tako Colin Powell, pa čak i oni ljudi koji su vrlo onako omraženi po mnogim delima sveta, pa i u SAD-u, Dick Cheney ili danas preminuli Rumsfeld, to u Srbiji nema nikakvu negativnu emociju. Ali kad kažete Madeleine Albright, Wesley Clark, to je stvarno katastrofa.
Bill Clinton, zato Hillary Clinton.
Zato mi realno anti-amerikanizam srpski, famozni, anti-amerikanizam, to se redukuje na anti-clintonovski stav i na tu administraciju koja je napravila taj proces i završila ga sa Kosovom. Tako da van toga mi nemamo nekih problema sa SAD-om i naprotiv, mislim da se obnavljaju ta savezništa polako, koje je zaista bilo istorijski ukorenjeno Srbije i SAD-a, ali taj čim se pojavi neko iz tih vremena, to uvek zaista budi negativne asocijacije i to, s te strane to je razumljivo. To je kao prema katoličkoj crkvi, razumete. Nema Srbija neki antikatolički stav. Naše antikatoličanstvo u Srbiji se svodi na antihrvatstvo, razumijete, na odnose prema šta je katolička crkva u Hrvatskoj radila, koliko je asistirala ustaškom pokretu u nekim stvarima koji su bili zločini prema Srbima, ali nemate i prema katoličkim zemljama, ne znam, Poljskoj, Španiji, Portugalu, neke negativne emocije. Tako da tu treba uvijek praviti jednu jasnu razliku i nadamo se da će ova administracija koristiti te neke bolje elemente iz politike prema Srbiji, ali evo, umro je Rumsfeld, ne treba zaboraviti da i on je bio dva puta ministar odbrane, on je i kod Forda bio, Nixona, kod George'a Busha mlađeg, ali Rumsfeld je upotrebio, nas su ljudi zaboravili jedan termin, on je upotrebio jedan termin, to je njegova komandica, je takozvana Nova Evropa. To je neko kaš Nova Evropa, to meni uvijek neko deluje neko hitlerovsko-nedićevski, to Nova Evropa, to, ali on je tu direktno apostrofirao te zemlje bivšeg Varšavskog pakta, bivše sovjetske lagere, koje su postale nezavisne, postale su demokratske i koje su sad u stvari faktički najbitniji američki saveznici prema Rusiji, jer to je, prema Poljska je tipičan primjer i uvijek je bitnije što je Poljska vojno bliska sa SAD-om, nego što u demokratiji se zgražavaju u Briselu na njihove neke konzervativne poteze u unutrašnjoj politici. Rumunija isto bitna na to. To je ta Nova Evropa i to je neko malo pravljenje jednog tog militarističkog odnosa prema istoku Evrope, vrlo onako rizično, a i uvijek se setimo ovog drugoga, ali iz demokratske administracije, bivšeg državnog sekretara Johna Kerrya, koji je, mi to zaboravimo da on rekao jednom da je ove male zemlje ovdje, da smo mi na liniji vatre Rusije i SAD-a, ja uvijek to pomislim, znači to je tako djeluje baš tako nezgodno. Tako ćemo vidjeti.
Evo, nekako smo spontani prešli na neke svjetske teme. Kina obeležava 100 godina komunističke partije. Sad, dve stvari me interesuju. Koliko je Kina, ako pogledamo sadašnju Kinu i Kinu iz nekih čvrstih godina pre, ne znam, posle drugog svjetskog rata, kako on se čini prosto je snažna i moćna, u svakom slučaju plaši se i Amerika od Kine. Ali da napravimo sad malu paralelu i uspjeha komunizma i kapitalizma u godini gdje se obeležava 100 godina komunističke partije.
Jubilej Kineske komunističke partije, možemo kažu da je to najuspješniji autoritarni projekat u istoriji, zaista. I oni su se održali. Sada je pitanje to je onaj sofizam, neko retoričko pitanje, da li bi više volio da živite u kineskoj diktaturi ili indijskoj demokratiji, znaš, mislim, da si nekad ovdje Indiji sirotinja, pa imaš pravo glasa, ili Kina, nemaš neku baš demokraciju, da imaš opet neki standard života.
Kao najveći uspjeh Xi Jinping je danas izdvojio, to je vest od pre nekoliko mjeseci, da su se oslobodili siromaštva, što im je i bio cilj.
Pa jeste,
mislim, ako pogledamo to...
Pazite, to je sociološki isto interesantno.
Mislim da su i jedini na svetu koji su se...
Pa da, to da. Se povlači određene konsekvence. Jedno je kada, ne znam, stotne milijuna ljudi vozi bicikle, samo jedno kada stotne milijuna ljudi počne vozi automobile, to ima i određene ekološke i tržišne, to je čitav niz posljedica, ali Kina je zaista impresivno to uradila i pitanje tu koliko je sad taj komunizam, koliko je to zaista realna neka privrženost izvornom marksizmu, leninizmu, a koliko je to u stvari jedan efikasan model partija kontrole, centralizovane kontrole jedne vrlo kompleksne države koja pitanje...
Ali opstaje, mislim...
Pa da, ali pitanje kako bi to opstaje u demokratiji nekoj, tako da to je jedan isto endemski slučaj Kina sa jednom neviđenom tradicijom i dobro, oni su davno formulisali taj od Deng Xiaopinga, taj jedna zemlja, dva sistema i to je očigledno dao rezultate i bit će interesantno to u nekom globalnom nivou na kom će to, kako će se to razvijati, ali jednostavno Kina je tu, znači, i kad vi pogledate, evo sad je kineski beli luk prisutan, a kamoli da su Kinezi, nemojte, mislim, Kinezi su stigli, kineske rovere na Marsu, znači to je jedna impresivna stvar i ja ono što sam imao iz krovnih iskustava neke, sa Kinezima neke odnose, ali jednostavno ipak je to druga civilizacija, znate, ovo kažemo globalno areni, Rusija i Amerika, to ipak, što kažu, Rusija i Amerikanci nikad nisu ratovali jedni protiv druge direktno, ali Kina je jedna sasvim druga civilizacija, to će zaista biti interesantno šta će biti, ali ne vidim tu da je sad ideologija, komunistička partija, da je tu ideologija najbitnija, jer jednostavno ovaj svijet nema sad te velike ideološke sukobe kao nekada, komunizam, fašizam, nacizam, liberalizam. Ovaj svijet se vraća u neko stanje realnih odnosa moći. Sad su se ideologije su se svele, sad je najjača ideologija su identiteti, a to je također jako opasno, jer kad smo imali, na primjer, komunističku ideologiju, kao ono što se nekad govorilo, komunizam kao svjetski proces, ta ideologija je, u tom komunizmu su uvijek mogao da budeš disident, pa si mogao da neko bude revizionista, pa da ga, pa čak i ako ode u logor, pa da ga neko da dođe neki Hruščova, pa ga rehabilituje, zna. Ali identiteti su opasni, oni su cementirani. I pogledajte vi da bi našim malim prostorima, šta znači narativ iz 90-ih kad imamo identitete, Hrvatski domovinski rat, ovo, to ne možeš, to je cementirana stvar, to je sada tu napraviti neke iskorake vrlo, vrlo mnogo komplikovanije nego ovim ideologijama koji imaju neko, da kažemo, društveno, teoretsko izvorište i pokriće, razumete. Tako da je, koliko će da, mislim da ova kineski komunizam sada je nešto sasvim drugo od onoga što je, što bi, možda što je komunizam u nekom stereotipnom shvatanju ili real socijalizam za koje mi znamo, i mislim da je generalno KP Kine, ona sada ne nadahnjuje, na primjer, levicu na zapadu, kao što je nekad, na primjer, malo ove crvene svjetske to nadahnjivale te leve intelektualice, na primjer, na zapadu, i na Sorboni, 1968, na primjer, jednostavno današnja levica u Evropi je prilično pogubljena i mislim da se tu pomerilo težište odnosa i avangarde radničke klase neke ili radništva ili sad kako se to kaže prekarijata nešto ka tome na manjinske politike, znači od inkluzija raznih LGBT-a, tako da levica je u velikom problemu generalno u svetu. Kinezi nude jedan model koji isto u suštini izvorno komunistički ima te elemente, ali koliko je on sada adaptivan za druge zemlje, to je pitanje. Jer ovdje ipak i Kinezi, kada vidimo i ovdje u Srbiji, Grčka, put svile, oni nama ne donose ideološke uslovljavanja. Mislim. To je ipak jedan biznis politika, nema sada tu stiž neki komesari da nam ili neka literatura ili neki sajtovi da nas indoktriniraju nekim komunizmom, tako da vidjet ćemo šta će biti.
Da li vidite Mađarsku kao pretnju za Evropsku uniju? Ne, mislim, možda je gruba reč, ali u kontekstu da su nedavno iz Holandije stigla upozorenja da bi Mađarsku trebalo baciti na kolena, da ipak Mađarska mora da zna koje su neke vrednosti koje gaji Evropa, da bi ona trebala da gaji te vrednosti. Danas je Viktor Orban, odnosno njegova vlada, izašla sa nekim, bar su tako hrvatski mediji objavili, sa izvesnim tekstom gde se između ostalog kaže: u Briselu grade takvu super državu za koju niko nije dao vlašćenja, mi kažemo ne evropskom carstvu. Jedna od tačaka je da Srbiju treba primiti u članstvo Evropske unije. U redu, znamo da je Viktor Orban nosilac nekih drugih ideja koje se razlikuju od ovih iz Brisela, ali da li na neki način, mislim, i Holanđani kažu: u redu, ne možemo mi izbaciti Mađarsku iz Evropske unije, ali kako mislite, baci na kolena ili prosto negdje da je uvede u neke svoje tokove? Ili može opet ona biti neka prijetnja za opstanak Evropske unije?
To je super, stvarno, kad uđeš u Evropsku uniju, ne mogu ti izbaciti. To je, mislim da su to, da su ovi naši nacionalisti ovdje, nisu to ukapirali na vreme, da bi njihova politika neka rehabilitacije Miloševića bila mnogo efikasnija kada da smo u Evropskoj uniji. Znači, ja sam malo tu konzervativan. Ja mislim da Evropska unija imala smisla kad nisu svi bili tamo, znači. Znači, ja sam tu koji kao prvenstvo Evrope u fudbalu. Meni se ovo ne sviđa, ali imam oči da igraju svi. Znači, da igra cijelo. Ja sam ono bio kad je bilo 8 reprezentacija do 16. Tako mi Evropska unija trebala bude jedan ekskluzivan klub određenih zemalja zapada Evrope, plus eventualno Grčka i Portugal, sa jednim standardima.
To nekada Evropska zajednica.
Da, sa jednim standardima. Ovi drugi može nešto pridruženo, ono, a kad vi pustite sve u Evropsku uniju, kad još i mi stignemo u Zapadni Balkan, pa to jeste malo onako deluje rogobatno, i sada tu da svako treba, ne znam, Bugarska dostavlja ovoga, Litvanija ovoga, i to je zaista jedna super država. Kad se Evropska unija, onda se faktički Irska, kad bi ušli svi hipotetički, kao ranije kad su Tursku pominjali, ili došla bi do Iraka Evropska unija. Mislim, to je malo onako jedna zaista super struktura. I da, znam, kad sam bio u Briselu, gledam tamo, kad uđete u Evropsku komisiju, imate samo taj osjećaj pretjerane birokratizacije, i to jeste tako, jedna vrlo čudna, jedna čudna organizacija, ali do sada Evropa nije ponudila ništa bolje. Znači, mislim da je za Srbiju nema drugog realnog puta od toga. Mislim, je sada tu postoje sada različite nivoji. Ono što je za nas, za Srbiju, interesantno, to je da ta Višegradska grupa, gde su upravo ta dva problematična režima, poljski i mađarski, ima simpatije prema nama, ili neki elementi kao češki predsjednik, tako da je ta neka prečica sigurno je ta Višegradska grupa. Ili ono što je, ne znam, to je počelo pa je stalo, što je predsjednik, što je Vučić sa Pontom, kad je Ponta bio premijer Rumunije i bio je Vojko Borisov, Krajevska grupa, to je isto jedan model. Tako da, sada, ne treba imati iluzija da će Hrvatska nama pomoći, kao što ni Slovenija nije pomoći Hrvatskoj. Jer ova dinamika...
Nego se tu uvijek nekako i podiči dinamika, noge, tako
dinamika,
kažem.
Dinamika raspada Jugoslavije je vrlo jasna. Nisu Slovenci i Hrvati napuštali Jugoslaviju da bi se ponovo bili s Bosancima, Albancima i nama. Znači, jednostavno, oni će se truditi što duže da mi ne uđemo u Europsku uniju. I to, a će to uvijek racionalizovati nekim standardima, ne znam, Srebrenicom. Ali u stvari oni ne žele da Srbija uđe u Europsku uniju, i što je iracionalan stav. I za Hrvatsku je bilo najiracionalnije da ima na svojim istočnim granicama jednu prosperitetnu evropsku demokratsku Srbiju.
I za kraj, da li ste pratili košarku, evropsko prvenstvo za žene?
Pa nisam do kraja, ja sam nisam, se uključio na kraju, kad sam vidio kako, o čemu se radi, i zaista je ovaj fantastičan uspjeh. I...
A koliko vam je bila značajna, naravno, njihova borba na terenu, ali je i utisak taj koliko su nekako iskreno pevale tu himnu, taj je snažan utisak u javnosti, kao i njihov, to je čak i podeljena javnost, njihov izlazak na teren, mislim da su opet pevale neke kosovske pesme, pa
veliki,
i Vidovdan, naravno.
Veliki uspjeh, svaka čast devojkama, je izuzetna osoba i zaista zrači autoritetom. Ali moram da kažem nešto za himne generalno, nemojte shvatiti pogrešno, ali glavno je evropsko prvenstvo u fudbalu, što sa amatori, meni sve deluje to malo bizarnije, te ljude u tim grčajima lica, te ruke na prsima.
Ja vam to nešto prevaziđeno?
Pa meni to malo deluje onako, malo zaista onako...
Ali mi imamo neke generacije da ljudi nisu znali himne, prosto, kako vam kažem, one su rođene u nekoj drugoj, verovatno, ako su one neko 90. neko godište, to je bilo onda neka Savezna Republika Jugoslavija, pa Državna zajednica Srbija i Crna Gora. Hoću da kažem da smo imali generacije koje nisu ni znali koja im je himna, a nekako
pa dobro,
se
pripod... Pa dobro, to je sad pitanje. Ja se sjećam kada je bilo glasanje koja da bude
mi
himna.
Mi smo verovatno stali negdje kod Hej Sloveni.
Pa da, ali mi smo imali, mislim, to je bilo isto glupo da smo imali Hej Sloveni kada su svi napustili Jugoslaviju, sem mi Crnogorci imaš tu himnu koja nema ništa pred te himne, ali nije bila više prikladna, razumete. Ali bilo je glasanje ovdje za himnu, nije Bože pravde po automatizmu, tu je bilo i... Ja sam glasao za Marš na Drinu, na primjer, da bude. Mislim da je Marš na Drinu više naša himna, ali naravno s uvažavanje Bože pravde, koji je naravno naša himna, ali imamo mi tih dve, tri, ili uvijek postoji izvanična himna ili neformalna, znate. Evo, na primjer, mi imamo isto to, mislim da isto Marš na Drinu, neka naša himna isto, alternativna. Evo,
Ostani Srbija.
Onda meni to sad kad čujem Ostani Srbija, od mene to uvijek počinje kao sa nekom mitingu SPO iz 90-ih i to, znam. Evo, Hrvati imaju, na primjer, imaju alternativna himna, ovaj Thompson, ali Lijepali si, razumete, to im je, ili onda ima šta je...
A koju biste vi neku rockersku izabrali za ovaj...
Na... Ja da sam, ja bih uvijek puštao, na primjer, na javnom servisu RTS-u, svaki dan mi počinja program sa pesmom Riblje čorbe, bit će bolje neko viče. Na papiru mrtvo slovo.
E pa dobro,
onda... I to bi bila svaki dan bi počinjao program s tom pesmom.
Onda da se nadamo, ali i da se trudimo da nam bude bolje.
A zapadno ništa novo.
Hvala vam puno što ste bili naš gost. Pratili ste emisiju Sputnik intervju četvrtka do četvrtka. Ja sam Aleksandra Stanić, naš gost bio je programski direktor Demosata i novinar Danasa Zoran Panović. Prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.